Вие слушате запис от откриването на кръгла маса на тема реиндустриализация чрез конкурентна способност, която се проведе на 23 януари.
Уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа, благодаря на министър Стойнев и на всички така важни институции, представени днес за проявени интерес, и благодаря ви, че сте тук. Искам да обърна внимание, че тук присъстват, освен всички представители на администрация, на синдикати и представители, директори на големи български предприятия. Какво се случва в Европейския съюз? Последната година дирекция енергетика и Европейската комисия работиха под мотото как оцелява индустрията в страните членки на Европейския съюз. Само преди дни излезе обширен доклад от около над 200 страници, сравняващи цените на енергията за предприятията в Европейския съюз. Доклада, разбира се, включва и други категории потребители, не само индустрията, малък среден бизнес, населението. Ние разполагаме с работен вариант на доклада, казва се енергийни цени и себестойности. Основно сравнението включва цените между страните членки на Европейския съюз и Русия и Съединените щати. Цени за населението, изследването включва и теглото на тези цени в разходите на различни производства и отражението им в конкурентоспособността на европейските производители. Вън от съмнение, че разликата в цените е в полза на бизнеса в Русия, САЩ и Азиатския регион, както при електроенергията, така и при природния газ. Какво вещае това? Изтичане на инвестиции от индустриите към страни без ограничения в емисиите и без ограничения за изграждане на възобновяеми енергийни източници. Всеизвестен факт е, че индустрията създава най-високата добавена стойност за икономиката и е гарант за преход към нисковъглеродна икономика. Убедени сме, че износът на стоки от България има най-голям потенциал, най-голяма възможност да издърпа икономиката ни от продължилата вече пета година криза. Доказателство за това беше и 2011 година, когато имаше подем и износа беше локомотива. Европейската политика по отношение на енергията, климата и възобновяемите енергийни източници е пред провал. В резултат на шистовата революция в САЩ се върви към ренесанс на въглищните централи в страните от Европейския съюз и множество странични ефекти, каквито в Съединените щати си намаляват отпечатъка, въглеродния отпечатък, докато при нас това ще бъде още по-трудно достижимо. Но да се обърнем към България, отрасъл електроенергетика е в тежка ситуация, икономиката също. Природният газ в България продължава да бъде изключително скъп, дори в сравнение с икономиките от Западна Европа. Какво да правим? Довършване на либерализацията на пазара на електроенергия и преминаване към пазарно определение на цените. Търсване на всички резерви в енергетиката. Отлични примери за това бяха действията на правителството в тази посока. Намаляването на заплащането на студения резерв, пазарно определение на цените за студения резерв, намаляване на мрежовите цени и други добавки върху електроенергията. Единствено така, което ние не сме съгласни и държиме Министерството да преосмисли тази политика, са евтините добавки върху износа на електроенергия. В момента едно българско предприятие закупува електроенергия и заплаща върху електроенергията 25 лева добавки, 25 лева на мегават час. При износ тези добавки са 6 лева и 90 стотинки, което веднага поставя въпроса, че ние не сме в конкурентна позиция спрямо подобни заводи и предприятия в околните страни. Ние не сме против износа на електроенергия, нека да се изнася, но трябва да има равни условия както за българските предприятия, така и за предприятията от съседните държави. Енергийна ефективност в домовете ще облегчи цените за отопление на населението с над 30%. Местен добив на природен газ, дори малки находища, според нас, каквито има анонси, трябва да се прегледат административните процедури и бързо да се разреши започване на добиването на тези находища, защото местният добив на природен газ е с най-голям потенциал да свали цените на природния газ в България. Разбира се, интерконекторите за природен газ и търсене на възможности за евтин внос. Това в никакъв случай с тези неща, които изборих сега, не изчерпвам темата какво да правим. Сега, преди да дам думата на министър Стойнев, само да спомена пред всички вас, има съобщение от Европейската комисия вчера разпространено, в което се призовава страните членки да обърнат внимание на промишлеността и да съдействат за изпълняване на целта 20% принос на индустрията в брутния вътрешен продукт на страните членки през 2020 година. Този процент в редица страни членки на Европейския съюз е далеч под 20%. В България все още има индустрия, но тя също е под 20%, но сега е момента да се обърне внимание и да се направят такива политики, защото тази индустрия, която създава висока добавена стойност, да продължи да може да работи. Благодаря, давам думата на господин Стойнев.
Благодаря, уважаеми господин Стамонов, уважаеми господин Аталай, уважаеми дами и господа. Ще започна директно на проблемите, които господин Стамонов постави. Няма да се базирам на моето изложение, което си бях подготвил за кръглата маса, тъй като считам, че трябва директно да подхождаме към проблемите, за да намираме най-правилните решения. Напълно съм съгласен с господин Стамонов, че Европа си постави една такава амбициозна цел и причината е, че Европа забрави индустрията. Откакто започна икономическата, първо финансова, банкова, след това стана икономическа, последствие социална криза, какво направи Европейския съюз? Наля 5 милиарда евро за спасяване на банковите институции. Нищо лошо в това няма, прекрасно е. Разбира се, без развиващ се банков сектор ние не можем да имаме и развиваща се икономика, но искам да задам въпроса, колко пари се отделиха за спасяване на европейската индустрия? Нула. Точно нула. В момента започва един дебат наистина за така възраждане за реиндустриализация на Европа. Аз имах честа да бъда поканен от френският министър Арно Монтебур на една такава тясна семейна среща на държавите членки. Ние сме 10 представители. България също стана член на този кръг, съвместно с Франция, Италия, Полша, Чехия, Великобритания, Люксембург и други държави, именно с цел подготовката на амбициозна индустриална програма на Европейския съюз, която наистина да изведе именно тази цел от 20% дял на индустрията в брутния вътрешен продукт през 2020 година. Първата среща вече се състоя, втората среща ще бъде на 30 януари в Милано. И аз съм поканил моите колеги третата среща да се състои в София. Разбира се, зависи от това как ще се проведе среща в Милано и амбициите, които си поставяме. Но, разбира се, ролята на енергетиката е ключова. Аз от встъпването ми длъжност в мандата ясно заявих, че без конкурентоспособна енергетика ние не може да има и конкурентоспособна икономика. Разбира се, ролята на Европейския съюз е ключова, защото така много лесно ние си поставяме целите на ниво Европейски съюз. Сега новата цел, комисарят Йотингер иска 2030 година, едва ли не да имаме един огромен процент на намаляване на въглеродните емисии, да си го поставяме за цел, нали, 20-30%. Всички превърженици на зелената индустрия, разбира се, и е нормално това, да имаме такива амбициозни цели. Хубаво е, Европа трябва да дава пример, трябва да следят европейските политики, но аз лично се противопоставих. Противопоставих се, защото ясно обявих, че за нас първо трябва да имаме един политически дебат на ниво Европейска комисия, след това да имаме и експертен дебат във всичките държави членки, едва тогава ние да приемем тази индикативна цел за 2030 година. Вице-президент на Европейската комисия и комисарят Таяни ме подкрепи в това мое изявление, тъй като ние много лесно предприемаме и бял на възобновяемите енергийни източници, знаете, 2020 година, без преди това да имаме оценка на въздействието, и виждате сега какъв е ефекта не само в България, но и в целия Европейски съюз. От вчера министърът на икономиката и на енергетиката на Германия ясно заяви, че Германия започва изцяло да преразглежда своята политика и намалява субсидирането на възобновяемите енергийни източници, тъй като тази енергия хубава е, прекрасна е, но тя е скъпа енергия. Уважаеми дами и господа, преди да минем към местно ниво, проблемът в Европа наистина е сериозен, но той ще ни засегне и нас, защото ако продължаваме ние да не обръщаме внимание на европейската индустрия, проблемът с делокализацията е много сериозен. Истината е, че тези държави, които имаха силна индустрия, много лесно преодоляха кризата. Факт е, че когато приблизително 100 места се създадат в индустрията, това се създават на европейско ниво между 60 и 200 нови работни места в останалите сектори на икономиката. Разбира се, когато имаме силна индустрия, то е обвързано и с иновации, и с нови технологии, но ние трябва да имаме политики, които да насърчаваме европейската индустрия и да сме конкурентни спрямо другите държави. Знаете, че една съседна нам държава, примерно, която не е държава членка на Европейския съюз, може да си замърсява колкото си иска. Ние, разбира се, тук имаме ограничения. Ние имаме ограничения, пак казвам, Европа трябва да дава пример. Но в същото време ние трябва да подпомагаме българската индустрия, европейската индустрия, и аз лично така приветствам инициативата на Франция да има данък на карбон на всички стоки, които идват в Европа от държави, които наистина не спазват никакви договори, могат да се замърсяват едва ли не, без някой да им прави каквато е било забележка. Тъй като локализацията на индустриалното производство в Германия, Франция вече е факт, опасявам се, че бизнесът, който, разбира се, винаги търсики възможно най-добрата норма на възвръщаемост и печоба, във възможността да се изнесе и от България е много голяма. Затова ние трябва наистина на европейско ниво всички министри да се убедим върху конкретни политики с цел за запазване на европейската индустрия. Разговорите предстоят, идеите са много, но ние трябва да имаме по-голям диалог, и се радвам, че наистина в Европа с цел спасяване на индустрията вече се сформират гласовете от ключови държави, които могат да бъдат много по-влиятелни от нас, макар че ние да сме пълноправен член на Европейския съюз, но това не означава, че ние не трябва да си казваме мнението и да устояваме позиции, тъй като устоявайки позиции виждаме, че така и комисарите се вслушват в конкретни наши предложения. Разбира се, проблемът за България е много сериозен, тук многократно бе заявено за ролята на енергетиката и цената на газта и цената на електроенергията. Да, в Съединените американски щати има огромен бум, има бум на реиндустриализация, базирана на шистовия газ. Виждате, че и Европа вече започва лека по лека да си променя мнението. На този етап ние в България сме категорични и всички спекулации, които излизат в медиите, че едва ли не от Министерство на околната среда и са имали конкретни позиции относно шистовия газ, са невярни. Тоест, ние нашата позиция относно шистовия газ ясно и категорично сме я заявили. Да, трябва да имаме по-добра цена на природния газ. Истината е, че нашата цена наистина е дългосрочни договори, които сме подписали. Цената е значително по-висока от съседни нам държави. Заварено положение, но мога да говоря, дами и господа, че правим всичко възможно наистина да постигнем една по-конкурентна цена на природния газ. Разбира се, ние трябва да, именно поради тази причина, освен да осигурим сигурност на доставки на природен газ, а и самият факт, че с построяването на проектът Южен поток, който остава на страна, колко хиляди работни места ще създаде, какъв принос ще има за икономическият растеж, сам по себе си ще доведе и до намаляване цената на природния газ, но нас това не ни удовлетворява, нашето желание да имаме още по-добра цена, но както се казва, всичко е въпрос на преговори. Не случайно казвам, всичко е въпрос на преговори, защото след това ще може би ще има и въпроси по една доста така интересна тема, която именно от BPF бе повдигната през последните дни относно цената на електроенергия. Да, газовите връзки за нас са приоритетни. Утре пристига министърът на енергетиката на Турция и вече започваме конкретни преговори за изграждане на интерконектната връзка между България и Турция. Винаги съм се чудил защо този проект е идеен, защото сега нищо не се е случило, но турският посланник ясно заяви преди една седмица, че вече има политическата воля от турска страна за изграждане на тази връзка. Това означава, уважаеми дами и господа, че от тук нататък ние трябва в най-скоро време да се формира работна група, начинът по който ще бъде изградена тази връзка, дали ще бъде между операторите, така както бе изградена с Румъния, която в момента се правят проби и ще бъде пусната в края на месеца в февруари, или ще бъде на публично-частно партньорство. С Гърция, да, имаме изоставане, имахме по-скоро изоставане, но в държавния бюджет за 2014 година има държавни гаранции за изграждане на гръцката връзка, което и разбира се работи с бързи тръбва, така че колко се може по-бързо да бъде построена. Тъй като ние сме една от малкото държави, която подписа договор с консорциума Шах Дениз 2 за 1 милиард кубически метра. Тази газ трябва да дойде чрез газопровода ТАП, който измести, за съжаление, Набуко. Казвам го за съжаление и го казвам открито, защото за мен Набуко бе много по-евтин проект, много по-бързо може да се реализира, много по-голяма готовност има. Но както ми бе обяснение от самият комисар Йотингер, аз казах, че не приемам това обяснение, че е търговско решение. Само че ТАП е много по-евтин проект от Набуко, но няма значение, не можем да променим миналото. ТАП е вече избраният проект и по него именно този 1 милиард кубически метра трябва да дойде до България чрез изграждането на интерконектната връзка с Гърция. Имаше предстоят преговори с Сокар, знаете, азербайджанската газова компания, месец в февруари идват тук, тъй като имат и допълнителни намерения. С Сърбия работим по план, имаше известно забавене от тяхна страна. Благодарение на комисаря Йотингер, който аз лично го помолих да съдейства, имаме така напредък от сръбска страна, така че считам, че тези газови връзки и изграждането на проекта Южен поток именно ще даде достъп на българските предприятия до една по-евтина цена на природния газ и усилията на правителството, разбира се, и ние спрямо другите държави да постигнем цена, която да бъде конкурентна спрямо другите, защото пак в тази конкурентоспособната икономика минава през конкурентоспособна енергетика. Относно цената на електроенергията, вижте, направихме със законодателни инициативи, тук е господин Аталай, на който искам лично да му благодаря за усилията, които направиха народните представители, най-вече Комисията по енергетика, за бързите законодателни промени, които позволиха Именно първото намаляване на цената на електроенергията с 5%. Спомните с тогава, господин Стаменов, имахме много пъти сме срещи с вас. Вие не вярвахте, че за бизнеса ще се намали цената на електроенергията. Даже казвахте, вие след това ще вдигнете и на бизнеса. Оказа се, че намаля и за бизнеса с 5%. След това имаше и конкретни действия от страна на Държавната комисия по енергийно и водно регулиране, които доведаха и до 10% намаляване на цената на електроенергията на нощната тарифа, а знаем, това има огромен ефект върху малките и средни предприятия, които се главно използват през нощта, ползват електроенергия за своето производство. Това са малки предприятия, малки и среден бизнес, говорим за гръбнака на българската икономика. Тоест нещо, което се считам, че беше изключително благоприятно и за малки и средни предприятия. Работа за мен, миньорите, винаги съм го казвал, са ми много по-скъпи от други инициативи в възобновяеми енергийни източници, защото тези хора изхранват семейства. И когато бях юни месец при тях и видях колко бяха притеснени, че де-факто ние първо не изнасяхме електроенергия, те не работеха, чудеха се какво става, всеки им обещаваше какво ли не. В момента се работи на всички възможни смени, които имаме. Имаме рекорден добив в мините за месец декември, за последните 20 години. Имаме рекорден добив и за месец октомври. Юни месец ми се казваше, че плана, който е за добив, не може да бъде изпълнен, който сме наложили за 2013 година, защото за първото полугодие почти нищо не е свършено. Оказва се, че ние надхвърлихме плана за 2013 година, нещо, което никой не очакваше, и финансовият резултат в крайна сметка е положителен. Как се случи това? Просто премахнахме една глупост, която бе въведена именно с увеличаване на такси за пренос и достъп, което ние не можехме да изнасяме електроенергия. Премахвайки е от 34 лева към на 12 лева, сега в последното намаление на 6 лева, рязко се увеличи и износът и всички мощности работят. Разбира се, данните, статистическите данни потвърждават и това, което ние извършихме пред тези 7 месеца. Защото най-важното нещо, което направихме, е показахме, че държавата може да бъде коректен партньор с българският бизнес. 2,5 милиарда, извинявам се за грубия израз, се наляха в българската икономика за тези 7 месеца. Но и българският бизнес показа, че е коректен към държавата. Защото приходите в месец декември, нека да изчакаме официалните данни, но това, което знам като информация, наистина са рекордни. И за първи път ние имаме почти еднакъв брой заети и осигурени лица. Тоест, когато искаме да бъдем коректни, аз се радвам, че българският бизнес е коректен. И когато ние искахме актуализация на бюджета с цел да изплатим и ДДС-то, и всички забавени плащания, да, имахме пречка от президента, преодоляхме тази пречка, но е важно, че ние подадахме ръка на българският бизнес. И българският бизнес прие тази ръка. Защото именно считам, че политиката на диалог и на коректни взаимоотношения трябва да се спазва и трябва да именно на тази политика ние да вървим напред. Да, основната ни цел е да подобряваме бизнес климата. Да, първите срещи на министър-председател, на които и аз присъствах, бяха именно за намаляване на регистрационни, лицензионни и разрешителни режими. Нещо, което до сега се е говорило, само да кажа, че 2009 година бе създадена програма за по-добро регулиране, за съжаление не се изпълнява. Имаше създаден отдел за оценка на въздействие в Министерски съвет. Всичко се разруши, но нашата амбиция е именно да намаляваме административната тежест. Разбира се, не е толкова лесно. 21 пакет от 24 режима е факт. Започнахме с отменяне и упростяване на режими. В момента имаме втори пакет от 100 режима, но има едно но, което за съжаление вече не зависи само от нашето правителство. И аз ясно поставих този въпрос на съвета на министрите, в който участвам.
Вие слушахте запис от откриването на кръгла маса на тема реиндустриализация чрез конкурентоспособност, която се проведе на 23 януари.